begiak balko hietan ta polizia leiotan kanpora bea beti barrura begiratzeko tan aotan norko estudita pirila norri zanda laburrizia.
COVID-19-aren ondorioz, azken 15 hilabeteotan, Euskal Herrian 5.000 pertsona baino gehiago hil, eta gutxienez 20.000 pertsona ospitaleratu dituzte, eta ondo ezagutzen ditugun ondorio sozial eta ekonomikoak utzi ditu. Baina inpaktu handiko zifra horien atzean, zer dago? Ze ondorio, ze gabezia, ze behar utzi ditu pandemiak? COVID-19-aren liburu zuria, gida liburuan, hoiek aztertu dituzte, eta norabidea zehazteko proposamenak ere mai gainean jarri, esparru ezberdinetako profesional eta dituak batu dira liburu zurian, eta hoien gidariko ordinatzei lanak Hugo Mayork egin ditu, Iker Baskeko ikerlari eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle denak. Arratsaldeon, Hugo.
Arratsaldeon, bai.
Paralizia genditzeko helburuarekin sortutako liburua dela esan duzuen. Zakite, etorkizunar begirako liburua, ez da?
Horrela da, bai, etorkizuna, batez ere etorkizunari, baino bai epe motzean, oraindikan aurrean ditugun erronkai aurre egiteko, baino baita ere epe luzeko etorkizunari begira.
Eta praktikan jarra daitezkenak dagoeneko, egitako batzuk.
Hori da, bai.
Zenbait sektoretako lagunak elkartu zarete, ikuspegi global emateko, ez dakite, faltan bota duzue, mai bat azken urte honetan?
Bueno, agian konstienteki ez, lehenago lako hausnarketa ni bentsat ez nun, ez neukan eginda. Baina bai da egia, lan hau martxan jarri dugunean, ba, horrelako elkarri izketa bat ezberdinen artean, ba, zein garrantzitsua den ikusi dugu ez, eta garrantzian dio ikusita, ba, bai, dudari gabe beharrezkoa da olako tresnak izatea bai.
Kasunetan besteak beste, Sergio Barrondo, Maitane Pikaza, Maria Dosil, Jon Irazusta, Etziar Txurruka, Imanu Zubero eta Ibon Gil San Vicente aritu duzarete, alor desberdineko, 40 lagun baino gehiago. Ez dakit, bueno, hainbat alor aztertu dituzu liburuan, sektoren arteko talkarik egonda, batez ere proposamenetan?
Ba ez, justo kontrakoa izan da. Gainan, antolatu ginen moduagatik, non idatzitakoak leku aman komun batean jartzen genitun, eta besteenak ikusi ala, ba, ikusten zen, ba, bakoitza ikusi, bueno, bentsazen bat erroletan ikusi zen beharra, zenbait gauza egokitzeko, ez? Ba, ezakita adibide bat jartzearen, ba, isolatzeko edo kalerak eratzeko behar dienean olako egoeretan, ba, ba ze garrantzia dun jende ezberdina da bizi dituen egoerak, ez? Orduan, olako gauzak kontutan izan da, aberatsagoak atera diazkenean txostenak, talka baino elkar elikatze prozesu bat izan da.
Aipatzen dizun hau, hilabete hauetan entzun dugun osasuna eta ekonomia, ez? Arteko oreka hori, aukera hori, ez dakit aukera erreal bat zen, edo den?
Ematen du, zetz, ematen du alde, osasun gintza aldetikan gaizki egin dugun herrialdetan ekonomia ere txarrera egindula besteetan baino gehiago, ez? Eta ordea, hobeago moldatu diena karlo batean bestean ere moldatu diela ondo.
Ama uste, hilabeteren ostean ze sentsazio, ez dakit gehien entzun den hitza edo sentsazioa improvisazioa den?
Bai, bai, baina ez nintzateke horrekin bakarri garatuko, ze bai egia da, nolabait izan arren deitzen dena errenazionte grisa, ez, etorri aurrean akasun arrisku bat etorri bat zaizuna, eta horren aurrean, ba, improvisaziora jo bada ere, eta bueno, berez ez nintzateko la izan behar, ze adibidez, estatu mailan 2005-etik pandemia, gripe pandemia aurre egiteko plan bat, omen dago, hor nonbait kajoi baten sartuta, baina ere, horri baino fokoa jarriko nuke evaluazio falta edo, ez? Ez degula nahiko aztertu hartzen ziren neurriak benetan eraginkorrak ziren, aurrera ginala gertatzen ari zena ea hobetu zitekeen modu batera edo bestea, ez? Bai osasun gintzan, bai ekonomian, eta baita beste arloetan, ez? Bueno, adibidez arlo legalean pasadira 15 hilabete eta oraindik ez dugu argi zer faiatu duen eta zergaitik ez da lege berri bat atera, ez? Bari, nik esango nuke improvisazioan fokoa jarri baino evaluazioa ez dela egin, horretan nik horrekin geratzen naiz.
Osasun alorren aipatzen duzu, ez? Azpimarratzen duzu liburuan osasun sistemaren gabezia orokorra izan dela.
Bueno, hori da, osasun gintzan, zuzenean lanean diardutenek esan digutena, ez? Baina, bueno, argi dago bestetik, zenbait gauza, denbora pasala, ba, obe, estrukturatu diela, baina bai, badirudi, zenbait gauzen aurrean, ba, bai, antolaketa ez egola behar bezala bai.
Eta ez dakite azkeneko txertaketak ez diren ere horren adibidez, da? AstraZenecarekin eta Pfizerekin gertatzen ari den...
Bai, momentu, izan dira, hilabete pare bat, edo zenbait azten, un, ikusi da posiblea dela, ez? Osak, iretzak adibidez dauzkan langilekin, ba, egunean edo astean jarri dien txertoko purua, oso ondia izan da, ez? Hasieran, ba, dirudi, ba, zeko dela, antolaketa hori, eta, bueno, ritmo hartu ala, ba, bai, estrukturatu ala, ba, langilek eman dutena, ba, pila da. Baina berri do, geratzen gara situazio batean, nun ez dago oso argi, benetan arazoa den, kriterio zientifikoak ez daudela argi, nahi dala ardura delegatu, edo besterik gabe, suministro arazo bat dagola, eta hori esan beharrean zuzenez, eta ni uste herritarrok ulertuko genukela. Ba, mira, dalkago suministro arazo bat, eta honi aurre egiteko, hau planteatzen dugu. Mm. Bueno, da, nahikoa da, ez? Garden izan, eta heldu hori bezala hitz egita herritarroi.
Ekonomia alorrean, atal batea aipatzearen, eragindako ondorioak ere suntsitzaileak izan direla dio liburuak, edo horretako...
Bai, alaxe, ekonomiako adituek alaxe diote ere, eta leheno pixkata aipatzen genuna, ez? Ba, krisi sanitario erraldoi bat egoteaz gain, ez? Bueno, Euskal Herri bere osotasunean, ba, 5.000 pertsona hil dira, 20.000 baino gehiago ospitalean pasatu dira tarte bat, baina hortaz gain, ba dirudi duela 12 urteko krisi erraldoi hura, baino, bueno, behintzat izain gogorra edo gogorra goizaten ari gala, ez? Ikuspegi ekonomikotik, ordan bi krisiak batera torri zaizkigu, eta gainera, ekonomia etorkizunean egingo duena, ez dagoela inargi, ez, hasieran esaten zen V forma izango zula errekuperazio oso azkar, ¿sabes? Beruntze egiten zuen bezain azkar egingo zula gorunt, baina badirudi momentuz tendentzia ez dela hori, ez, orduan ikusi beharko da ere etorkizunean zer etorriko zegoen.
Eta, bueno, badakita tal ezatale egin dituzuela proposamenak, baina zeintzuk dira lehentasunezkoa zure ustez?
Denak. ez arzo zan gara, zenbaitetan galetzen dut, eta eski, eunda da irurogeita magoz proposamen daude, eta argi dago badirela batzuk, ba, oso errezalitzatekela, ez, adibidez, gauzak kanpo kaldera mugitzea, ez, da, baina eski, denak dialentasunak, oso zaila da batzuk aukeratzea.
Komunikazioa lorrare jorratu duzue, liburu zurian, eta tal horretan aritu da besteak beste, Txema Ramirez de la Piscina, kasetaritza ikertzailea, eta Learen ezaguna. Arratsalde on, Txema.
Kaixo, arratsalde on, bai.
Txema, zu ohituta zaude, orain gutxi arte notak jartzen, komunikazioan zer nota jarriko zenioke, egindako lanari, azken hilabetean?
Ba, behira, nik ere izkine ingo diot, olan erantzun zuzen eta biribila emateari, eta, baina hala eta guztiz ere bai guztiko naiz. Oso erraza da, kanpotik ere kritika egitea, da? Nik uste dut, bueno, kritika bere testuinguruan kokatu alizateko behar beharrezkoa dela lehenengo eta behin gauza bat esatea, eta hauxe da. Kritika honek ez du aurrekaririk, ez? Ez eusasun alorrean, ez da ere komunikazio mailan. Krisi garaiko komunikazioan, ba, bueno, badaude hainbat gidaliburu eta bar, eta gidaliburu horietan agertzen dena, nola baita hemen, ez da aplikatu, baina ez da aplikatu, benetan krisi hau erabat desberdina eta berezia izan delako. Mundu mailako izan da, jakin badakigu, noiz hasi den, baino oraindik ere ez dakigu noiz amaituko den, ez da? Eta ez da amaiera garbia izango duen ere. Orduan, egoera oso komplexua da, informazio oso nahasia da, egun batetik bestera aldatu egiten da, eta egoera horretan mezua argi, zehatz eta labur eskaintzea gizarteari oso zaila da.
Hori dena. Bai. Edabide tradizionalak aztertu dituzuzuk, Txema?
Bueno, oro har egin dugu alako azterketa bait ere, egin dugu azterketa bat alde batetik agintariek eman diguten mezuen inguruan, baina baita ere edabideek zabaldu duten mezuaren inguruan, ezta. Maila bieta, baina bueno, bereziki aztertu dugu osasun agintarien aldetik edo agintari politikoen aldetik gizarteari zabaldu zaion mezuaren inguruan,
bai. Eta azken hilabetean, bueno, baretu da asuntoa, ez da, baina informazio erauntzi sentsazioan nik behintzat edukiu eta inguruan ere ustut horrela ez izan dela, ez da, datuen gaindosia, ez dakite...
Hori da, bai, saturazio informatibo ikaragarria da, eta egun hauetan bizitugune nahazmena, ez, AstraZeneca, Pfizer, eta abar horren inguruan horren adibide garbia da, ez da. Lehen esan dut ez, oso zaila da egoera honetan, mezua argi zehatz eta labur bihantza, baina hala eta guztiz ere, eta hamabost hilabete, eman ondoren nik uste dut hasiera batean akat batzuk barkagarriak baldin baziren ere gaur egun ba nekez esplika daitezkela, ez da? Adibidez, gardentasun falta. Nik uste dut hori herritarrok desentetan egoera askotan somatu dugun gabezia bat izan dela. Ez bakarrik Eusko Jaurlaritzaren aldetik, baizik eta hainbat administrazioaren aldetik ere. Jendea oso egoera berezian dago, sok egoeran dago, eta behar du mezua argi eta garbia, ez? Lehen egu gaipatu duen bezala, ez? Bueno, ba, zer AstraZenecaren bigarren dosien inguruan, ba, onar dezagun logistika arazo bat dagoela, argi eta garbi. Eta ez, herritarrei trasladatu alako erabaki zail bat, non herritarre arruntok ez daukagu, nola baite erabaki hori hartzeko, nola baite irizpide zientifikon garbirik, baita berriz behar da, bueno, adituen esana kontuan hartu, eta hori ze aplikatu, eta argi eta garbi mintzatu. Hori nike azpartuko nuke batez ere.
Eta beraz, hamabost hilabete hauetan, egon da hobekuntzarik edo antzera jarraitzen dugu?
Bueno, segun eta zein gobernu edo zein jaularitza edo zein administrazio aztertzen dugun, bueno, gauza batzuetan aurrera egin dugu eta beste batzuetan berriz nik uste dut ba, gauzak ez direla gehiegi aldatu, ez da? Adibidez, oraindik ere, zera, gure erkidego autonomoan ez jakitea non kutsatzen garen, ba hori nire ustez, ba bueno, oso zaila da esplikatzeko, ez da? Nek ez ulertzen den zerbait da. Eta hori beste erkidego batzuetan adibidez ez da gertatzen, ez? Eta hori bezala beste hainbat kasu eman litezke. Beste toki batzuetan, beste herrialde batzuetan oso arazo antzekoak izan dituzte eta bueno, beste modu batera kudeatu dituzte, zenbait kasutan, eh? Eta garbi esan da oso zaila dela, eh? Zeren eledun batek izan dezake edo bozera malde batek izan dezake gaur egun on bat eta bihar amunean egun txarra izan, ez? Eta bozera male berbera da, baina egoera hain da aldakorra, hain da nahazpilatua, eta horrek provokatzen du egun batean ongi egotea, eta horrengo egun agian, ba, bueno, hankamotz edo traketez.
Eta komunikazioa bera baino erabakiare bada, ez? Horre, ze ikusitu birizpe aldaketak, bozera maia aldaketak, epaitegien erabakiak, ba, gobernuak erabakitakoaren kontrako norabidean, horrek asko saltzen du komunikazioare.
Asko, eta gainera lehen epatzu duzun bezala, bueno, saturazio informatibo ikaragarria dagoen honetan, eta jendea hainen sok egoeran dagoen egoera honetan, ba, horrek ere sortzen du, areagotzen du, ja, denok daukagun antzitate maila handi bat, ez da. Orduan, nik uste dut hemen, bai agintariek, eta baita ere komunikabideek ere maila neurren di baten ere, bai, ez da. Kantitateari eman diote lehentasuna, eta nire ustez kasu honetan, eta bueno, ez da, niri ustea bakarrik, aditu guztiek esaten dute, kalitateari eman behar zaila lehentasuna, ez da. Eta alde hortatik, jo, nik azpimarratu nahiko nuke, hilabete hauetan guztietan, adituek, epidemiologoek, virologoek, biologoek eta bar, egiten duten lana. Zeren, lan horri esker, nik uste dute herritarrok asko zere informatuago gaude, benetan agintariek sarritan ematen diguten informazio nahazpilatzu hori ematen dutenen baino.
Beste herrialde batzuetako komunikazioare aztertu duzu etxema?
Bueno, zaila da ez, alako radiografia global bat ematea, baina nik aipatuko nituzke bi adibidez, eta biak daude hemendiko oso urruti, bata da Zelanda Berria eta bestea da Hego Korea, ez? Eta populazio aldetik ere eta ezaugarri geografiko aldetik ere oso desberdinak dira, ez? Hego Korean bizi dira 50 milioi pertsona eta berriz Zelanda Berrian 5 milioi pertsona, ez? Baino kasu batean Hego Korearen kasuan pandemiaren efektua ikaragarria izan da, Zelanda Berrian berriz ez. Baina komunikatiboki nik esango nuke antzera jokatu dutela eta izan da gardentasuna. ez? Nolabait, irizpide, edo irizpide nagusia, ez? Adibidez, ego Koreako, eta kasu biletan gainera, emakumeak izan dira protagonista, ez? Ego Korearen kasuan, bertoko, atzerri, arrasetarako ministroa, Kan Yu-hwa, uste dut ondo esan dudala, berak aitortu zuen BBC-ri egindako elkarrizketa batean, beraien irizpide nagusia dela gardentasuna. Eta jakin bazekiten egoera oso oso gogorra zela, baina herritarrei ezin zietela informaziorik ukatu. Eta hori izan behar zela nolabait ardatzen nagusia. Hori ego Korea dago. Eta bueno, oso txalotu izan zen bere elkarrizketa hori, eta hainbate tokitako herritarrek esaten zuten, ba, nahiko nuke nik alako ministro bat gure herrirako ere bai. Zelanda Berriaren kasuan, presidentea Jacinda Ardern, berak ere, eta bueno, pentsa, Zelanda Berrian, karo, esan bezala, geografikoki oso desberdina da, bakarri 5.000 pertsona bizi dira, uarte bada, eta en fin, horrek ere nolabait desberdina egiten du pandemiaren zera, ez? Edapena. Baina, garbi eman zuten, beraiek esan zuten, bueno, nola bideratu lehenengo momentuan mezuak. Bideratu beharrean, ba, betiko irudiaren inguruan, ba, virus baten inguruan, ez. Bereik esan zuten, guk virusaren irudia ez dugu erabiliko, eta berri zentratuko ongada nolabait jendearen konplizitatea lortzen, ez? Eta mezu hori eman zuten, alarma bai transmititzu zuten, ba, kolore horien bitartez eta bar, baino virusaren irudia alde batera utzi zuten, eta bereik erabiltzen lehelu esan zen, gelditu etxean bizitzak salbatu, ez? Gogoratzen baldin badugu hemen pandemiaren hasieran lelo bera erabili zuten nortzuek eta osasun langileek, eta oso oso efektiboa izan zen, ez? Gelditu etxean bizitzak salbatu. Ba, hori zebera erabili zuen Zelanda Berriko gobernuak hasieran, ez? Eta batez ere bilatu zuten nolabait jendearen batasuna, ez? Unite against COVID, ez? Batu gaitezen COVID-aren aurka. Eta hori ze bilatu zuten, jendearen konplizitatea. Ez hainbeste gizartearen zati bat nolabait errudun bihurtu edo, baizik eta denok batera aurre egin behar dugu egoera honi. Eta nik uste dut bi klabi horiek direla oso importanteak, ez? Konplizitatea eta gardentasuna.
Hugo, gertatutakoaren ostean, hilabete hauen ostean, urrengo pandemia baterako, urrengo olatu baterako, derra da, prestatuago gaude, alorenik eskutik harrapatuko baitu.
Ba, nahiko genuke pentsatu baietz. Baina komunikazioan bezala, beste arloetan, badira gauza asko, oraindik leku berean gaudela, ez? Txema esan bezala, ba, oraindik gaur egun ez dakigu erkidegoan kutsatzeak non gertatzen ari dien, bai, ez dirudi ari dela ebaluaketa bat egiten dauden protokoloek askorako balio duten edo ez. Beraz, ba, igual urrengo baterako denbora emango du ondo hobeto antolatzeko, baina honetan beste olatu bat baldin badator, eta hori oraindik gerta daiteke, ba, aurreko gorakadak bezala harrapatuko baitu. Ez da, oza, hobeto, neurri batean, txertaketei esker hildako gutxi gongo dielako, baina bestela ez dakitnik asko aldatu denik.
Tira, liburu zuria abia puntu bat baino ez da? Egoraren arabera ere, ekarpen berria jasotzeko eta ondori berriak.
Bai, hori da. Abia puntua da eta nolabait hasi bat, ez? Da landatu deguna, eta bueno, hola epe motzean behintzat, gure artean justo gaur izan dugu bilera bat, eta bai planteatzen ari garena da, arloka ez da baida monografikoak, ez? Hartu liburuan aurkezten den gai bat, aurkeztu eta kanpoko jende ezberdina ekarri, horren inguruan, ikuspegi ezberdinak jasotzeko, ze azkenean planteatzen dien testu edo proposamenak ez dira zergaitik definitiboak izan behar da, modu bat erakusteko badaudela badagola zer egiterik, bai, horrelako paralisi sensazionetan ez badago benetan zer egiterik, baina bueno, zer egin hori kontrastatu daitekeela beste jende gehiagorekin, ez? Hori alde batetik eta bestetik baliteke ere aurkezpenan esan genuen bezala zenbait utxune geratu zitzaizkigun zenbait gai faltan liburuan lantzeko eta hoiek lantzeko, ba, onari gera begiratzen bigarren volumen bat beste zenbait arlo lantzeko, ez? Baina bueno, hori oraindik tardatuko da hilabete batzuk etortzeko.
Beraz, ibilbide luzea izango du oraindik eta sektore desberdinetara ere heltzeko helburuarekin, ez da?
Hori da alburua, ez azkenean da planteamendu proposamen bat nun gizarteko bai lehen lerroko langileak baita akademiko edo aditu edo ikertzaile ezberdinak bateratu gara ideiakin ba ekarpen bat egitea gizarteari bere osotasunean, ez? Ta hori da planteatzen dagoena.
Osondo bagoratuko dugu liburu zuria PDF formatuan eskuratu daitekeela webgune honetan covid19liburuzuria.eus webgunean covid19liburuzuria.eus. Hugo Mayor eta Txema Ramirez de la Piscina, eskerrik asko bioi. Bai, esan Txema.
Nik bai, amaitu baino lehen bakarrik ideia txabatera azpimarratu nahiko nuke, ez da?
Bai.
Eta liburu zuriaren egile guztiok oso aintzat izan dugun filosofia eta izan da kritikak egin behar ditugu, baina kritika eraikitzaileak izan behar dira, oda beti ere proposamenak eskaini behar ditugu, hori izan da ardatz gure lanean. Eta baita ere, nik eskatuko nioke ja personalki ez, gobernu guztia eskatuko nioke autokritika gehiago egin dezatela, mesedez.
Ba, hortxe, mesua. Hugo Mayor eta Txema Ramirez de la Piscina, eskerrik asko bioi. Gero arte, agur.
Agur, bai. Balkoietan tan polizia leiotan kanpora beha beti barrura begiratzeko tan autan norko estudita iria norri zanda lapurri zia
aquí zeinek nola ta zergatik bakoitzak daki aspaldiko lagunei deitu pozoko aiei